kanneen qora sabaa paartii dimokiraatotaa kutaa Pennsylvania magaalaa Philadelphia keessatti geggeessamaa jiru irratti halkan dabre kana haasawa godhan pirezidaant Obamaaf dimokiraatonni hoogganoonni biyyatti kabroon dorgomaa garee Rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp irratti qeeqa roobsaa turan. Pirezidaant Obamaa booda taayitaa pirezidaantummaa fudhatanii biyyattii hoogganuu danda'an Hillarii Kilintan ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganoonni kun arras bakka walga'ichiitti geggeeffamaa jiru Filaadelfiyaa keessa ka jiru soraan telefoonaan quunnamne kunoo daandiirra jira. Soora akkam oolte
nama oliinsi nagaa.
Haala nagaa jirraa. Haasawa kaleessa galgalaa keessatti haasaan ijoon kan pirezidaantii biyyattii ta'uun beekamaadhuma. Mee maal jedhan?
Nama akkuma beeknu kalee waan gugurdootti ta'e dubbii hedduu nama hedduu qalbii hedduun caqasaa ture horii sabaa paartii demokiraatotaan guyyaa afur ta'aa ture kun inni ardaa dhumata. Warri dubbatu kun cuftiyyuu fakkeenyaaf pirezidaant Obamaan dubbate, ittaanaan isaa dubbate, namni Hillarii Kilintan pirezidaantummaa filatte dubbate, CIA daayirektar yookaan ammoo ministerii hajaa alaa biyya sanaa ka duri dubbate. Garee kun cuftiyyuu iyyuu dubbatamaan dubbata. Hillarii Kilintan jabeenyi isiitiin faarsa. Hujii isiitiin faarsa. Akka isiin nama hujii jaalatu, akka isiin nama biyya jaalatu waan hedduun faarsa. Namti walqixxeenna akka nama laaltuutti faarsanii. Pirezidaant Obamaa dabalee nama hedduu dubbate. Pirezidaant Obamaa akkuma inni dubbii dubbachuuf dhufeen namni kaan ol dhaabate harka dhaanaa, kaan waan hedduu jedha, waan hedduun faarsa bahan. Hillarii Kilintan falmii siyaasaa irratti wal arginee wal beenna, murtii waliin murteessinee beenna, waan hedduu waliin hojjennee beenna, nama akkishii arguun danda'u, jabduun akkishii hin jirtu, dhuguma mirkaneessee santi hima, jabduun akkishii hin jirtu jedha dubbatu kun akkana jedhee.
With confidence, there has never been a man or a woman. Not me, not Bill, nobody.
Dhiiras ta'e dubartii, anas ta'e Bill, nama kabiraa ta'ullee kan Hillarii Kilintan caalaa iddoo kanaaf ulaagaa guutuun jiru.
Akkasii jedhee dubbate, kana caalaallee waan hedduu dubbate. Yoo egeree Ameerikaa dubbatamoo, Ameerikaan egeree si hin sodaattu. Wanni si sodaachisaallee hin jirtu. Egeree akkuma isiin itti dhufteen fudhatti, tokkummaan teenna, jabeenni teenna jedhee jabeessee dubbate. Akkana jedhe kun ammallee.
We don't fear the future, we shape it. We embrace it as one people, stronger together than we are on our own.
Egeree keenyan sodaannu, ni bocanna, akka uummata tokkichaatti simanna. Kan Hillarii Kilintan hubatte kana qabsooftuun kun, hooggantuun biyyaa kun, haati kun, akkoon kun, tajaajiltuun uummataa kun, gooti kun, Ameerikaan isheen qabsooftuuf isa kana.
Yoo namni si waliin waan namni si waliin dubbatu dorgomuu dubbatamoo yoo nama Rippaabilikaanotii akka inni pirezidaantii ta'uuf filatan ammaa filatan dubbatu Doonaald Tiraamp dubbatamoo dubbii jajjabeessee inni dubbate keessa tokko akkana jedhu fakkeenyaaf nuu nam sodaatu miti sodaalleen hin jiraannu namni kunin nama aadaa laftana yookaan ammoo jabeenni laftana hin beekne nam laafa dubbii yartuu dubbatu jedhuun dubbate Doonaaldiin akkana jedhe.
He's just offering slogans and he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just
enough. Wanni caljade kennaa jirudha. Dannoo qofa, sodaa qofa. Yoo uummata hedduu sodaachisuu danda'e, sagalee filannoo kanaaf na injifachiisuu danda'u tarii nan argadha jedhee kana carraaqaa jira. Carraaqiin Doonaald Tiraamp itti fufuu tokko. Kan inni itti kufuu danda'u tokko isa kanaaf sababaan inni kufuuf immoo kun uummata Ameerikaa hawachuu waan hanqatuu fi jedhanii sora.
Dhugumbaan dubbii kana irratti nama kuma hedduu bahee dagasee Wells Fargo Center yookaan ammoo magaalaa Filaadelfiyaa istaadiyoomi guddaa Filaadelfiyaa keessa jiru nam kuma shantamaallee gahaa kan armatti dhufe ittaaneetiin ammoo wanni pirezidaant Obamaan dubbate jabduun akkumaan asirraa gad bu'een jechuun filatti dubbachuu jirsuun irraa gad bu'een Ameerikaan harka nama jabaa keessa jirti. Namni jabaan suni namni san hubeettanii Hillarii Kilintaniiti akkuma waggaa dabrina waliin dabarsitan akkuma waggaa dabrina waliin hojjettan na qarqaartanii asiin nageettan pirezidaantii na tolchiitan kunoo nama kanallee isanitti kenne jabeessa qarqaara hojii cufa irratti qarqaara jedhanii garee lamaanuu achitti wal dhufee walii hojjifatee wal amnatee harka fuulee uummata faarsee uummata warri wal faarsanii waan hedduun harka dhaananii fi akkasiin gargar bahanii nama waan hedduu dubbatanii pirezidaant Obamaa dabalee nama hedduun waan hedduun Hillarii faarsee akkuma arginu dhageenye.
Meeqa pirezidaantichaa መረቲ የሮፍ ቃብኔ ዲሞክራቶን ከብሮን ሆገኖን ለዱ በተንጅሩ ከነና ከፈከኛ ፍታና ፕሬዝዳንቲ ጆ ባይደን ፋ ነምኒ ታና ፕሬዝዳንቲ ሂለሪ ተውደ ሙጀደሜ ካዲማ መከናካ ቲም ኬንፋ ዱበተንጅሩ ሜማልማል ጀደን
fakkenna fenna Joe Biden ittanam president Obama wanni nijede american harknam yara harknam muyo harknam lafa bu umalle hark saba gudda bu umalle namito ko bitan fude gar feden de umalle hark yara bu umalle jeda kan jereten
a man who seeks to sow division in America for his own gain and disorder around the world, a man who confuses bluster with strength.
Nama dantaa dhuunfaa isaaf jecha Ameerikaa keessa danqoqqoodinsa facaasu addunyaarra sirna dhabinsa oofu nama arrabsoon jabinatti fakkaatee wal jalaa ta'e Ameerikaa keessatti kun akka ta'u hin feenu.
Akkas jedhe iskofaan miti nami ittaaneetiin dubbate itti gaafata ministeer haajaa ala Ameerikaa ka durii daayireektara CIA ka durii Leon Panettaati. Innillee wanni inni jedhe nami tokko tokko nami akka Donald Trump faan jedha. Donald Trump fani nama biite na Russia dabarseetin gurgurachuu barbaadu nama addunyaa waliin dhaawu nama isuma televizhiinii daawwacha wal dorgommii bareedin addunyaa televizhiinii irratti laala muuxannoo biyyaan bulchuu fedhan achirra argatu fakkaata sun akkasiin muuxannoon sun hin taatu jedheetiin dubbate yoo inni akkana jedhee dubbate kana keessammoo nami hedduun kaan harkidhaanaa kaan ittiyya isaniiyyuu amerikaaniiyyuu xuyyuura namni keessa hin jirre xuyyuura odeeffannoo guuruuf deemu keessa nama hedduu fixuu jirtan kun dhaabachuu malee jedhaniitiin iyyannaa fi kaan harka baasa kaan ammoo harka dhaanaa tiyyaa waan hedduun mormaa turani liyoontanee isaa dubbate jechuun ministerii haajaa dha ministeri ittis waraana Ameerikaa ka durii yookoon inni dubbatu waan hedduun akkas faarsa waan hedduu akkas dubbachaa turaniin ammoo gamkaaniin ammoo Hillary Clinton nami isiin taanaa tolchiteetiin filatte ka godina Minnesota keessatti dhalate ka afaan Ispaanishii illee jabeesseetiin dubbatu tiim ka'inilleeni Hillary na filachuu guddoo galateeffadha guddoo faarsaa jedhe akkana jedhe dubbate.
Our nation, it is just too great to put it in the hands of a slick talking, empty promising, self-promoting one
biyyi keenya guddoo waan taateef oduu fakkeessaa waadaa keessisaa duwwaa gurmuu na tokkicha jedhee of dhaadeessuun hoogganamu harkatti hin kuuftu jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Walumattuu yoo deebifne laal qalee nama hedduu dubbatan fakkeenyaa fi haawwan yookaan ammoo sirrii ijoolleen isaanii poolisiin irra ijjeef yookaan ammoo rasaas poolisiitiin irra dhumatan gamkaaniin ammoo nami seeri qawwee laftan keessatti Ameerikaa keessatti hin jabaanne kanaaf qawwee miliyoona hedduutti laftan keessa jira kanaaf nami cuftii qawwee bitachuuf mirga qaba biitanas seer kennee fi qawween sun ammoo seer malee nami mataan fayyantaatiin maraataan cuftii qawwee bitachuu jira kanaafuu harka maraataatiin nama dhumachuu jira koongireesiin seeri jabaa baaseetiin akka nami lubbuun nama hin
soramee kanarraatti naacee amma sa'aatiin keenya xumuramaa jira kanarraa har'a eenyu dubbata.
Arga nama hedduu dubbata fakkeenyaaf intaltii Hillary Clinton Chelsea Clintonin dubbatti haadha pirezidaanti Clintoniiti jechuu jaartii pirezidaanti Clintoniiti jechuu nama hedduu dubbata isheelleen ardaa waan uummatii itti kenne kana fudhachuu fi hojiitti oolchuuf dubbachuuf deemuu jirti gabaabsina dubbanna moo
ka xumuraata jechuudha soraa egaa nagaattiin jedha gama keenya
ayyee nagaa.